کمبے بدا جل رہے جل بن کمبھ نہ ہو گیان کا بدا من رہے گر بن گیان نہ ہو او گر بن گیان نہ ہو
بابا جی تو اڈی اس چھبیل دے آسرے ساڈا پینڈا کٹیا جاندہ
آسرا اس دا دھار دا میں دیکھ سیوادار ہاں
خوش رہو بابا جی خوش رہو
آپ اتر لے پی او لے پی
جل پایا پرمیشور پایا
اب موہ جلت رام جل پایا رام ادھک تن جلت بجھایا من مارن کارن بن جائیے سو جل بن بھگوانت نہ پائیے
سو جل بن بھگوانت نہ پائیے
ہاں بیٹی
بابا جی اسی بھی اویو جل لب رہے ہیں تواڈے کول تے ہزاراں یاتری آندے جاندے ہیں شاید تانوں کچھ پتا ہوئے
کدا پتا
اے میرے پتی نے انہاں نے سپنے وچ ایک تھاں ویکھی سی پانی دی ایک چھپڑی ہے اودے کنڈے تے بیری دا درخت ہے تے بیری تے کہاں بیٹھتے نے
چھپڑیاں تے کئی نے تے بیری دے درخت بھی بے انت ہیں
نہیں بابا جی آج بیری تے ایک ہوئے گی جس تو کہاں اڑ کے چھپڑی ڈبکی لاندے نے تے چٹے ہو اڑ جاندے نے
چٹے ہو اڑ دے جاندے نے
ہاں بابا جی تے نال ہی آواز آ رہی سی
کاگو ہنس کرے
کاگو ہنس کرے کاگو ہنس کر اے تاں گرو نانک دیو جی دی بانی ہے تسی انج کرو سیدھے گوندوال چلے جاؤ اتھے گرو امرداس جی دا دربار ہے گرو نانک دی الائی بانی دا سوما
گرو امرداس
ہاں بیٹی انہاں نوں ہر چیز دا گیان ہے انہاں دے درشن کردے ہی تواڈے پیر اپنے آپ تانوں اس منزل وال لے جان گے جس منزل دی تواڈے دلاں تانگ ہے
کنی دور ہے گوندوال
ایتھوں تھوڑی دور دریا دا پتن ہے اتھے بیڑی پیندی ہے بس دریا پار تے گوندوال
اچھا بابا جی اسی چلنے ہاں
پرمیشر پلی کرے گا کبیر سیوا کو دوہے بھلے ایک سنت ایک رام رام جو داتا مکت کو سنت جپاوے نام